Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo da posredstvom telefonske veze na našim talasima danas ugostimo jeromonaha Nikitu Vulovića, nastojatelja manastira Vaskrsenja Hristovog u dalekom Čileu i klirika naše pomjesne crkve u misiji u Južnoj Americi, sa kojim ćemo razgovarati o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori i kako na nju gledaju pravoslavni koji se nalaze na južnoameričkom kontinentu. Oče Nikita, pomaže Bog i dobrodošli na talasima Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i cijeloj pravoslavnoj braći i sestram u Crnoj Gori i svim slušalcima Radija Svetigore, širom Vaseljene i svim pravoslavnim hrišćanima koji vas slušaju.
Oče, evo, najavili smo da ćemo govoriti o trenutnoj situaciji u Crnoj Gori i kako na to gledaju naša pravoslavna braća u Južnoj Americi, ali prije svega da nešto malo za naše slušaoce koji nisu upoznati kažete o vama i o vašoj misiji u Južnoj Americi.
Pa evo, ja sam građanin Crne Gore, 10 godina sam proveo u Crnoj Gori, zamonašen sam u manastiru Ostrogu, u skitu Jovan Dolu, od našeg mitropolita Amfilohija, gdje sam u gornjem manastiru primio zakonski čin, u crkvi mučenika Stanka sam primio sveštenički čin i onda sam došao u Argentinu gdje sam proveo godinu dana pored vladike Kirila i sad evo već od januara sam prešao u Čileu i u manastiru Vaskrsenje Hristovoga koji je u izgradnji gdje je, da kažemo, to je najjužniji manastir pravoslavni u cijeloj pravoslavnoj crkvi, kako našoj srpskoj pomjesnoj, tako sveopštoj pravoslavnoj crkvi u Čileu, malte ne, pored, sad od nas na nekih 200-300 km je južni pol, onako mi smo baš najjužniji.
Možete li nam nešto reći kako je organizovana naša crkva u Južnoj Americi i u samom Čileu?
Pa mi u Čileu imamo eto jedan manastir, to jest ovaj naš, imamo još oca Dušana sveštenika koji je u Santiago, to je nekih 1250 km udaljen odavde od nas, to znači da ima jednog sveštenika i nas. Znači dva, ja i jeromonah i još jedan brat Rus, otac Jovan monah. Vjernog naroda imamo u Santiago, ne nešto puno, jedno možda par hiljada. Ovdje gdje se mi nalazimo imamo dvije porodice koje je vladika Kirilo prošle godine krstio kada je bila sahrana otcu Agapitu. To su dvije porodice koje rade na plantažama trešnje našeg brata Stevana Milovića koji inače je poklonio zemlju i koji je dobrotvor i donator naše crkve. On je rođeni Argentinac, ali njegovi su iz Hrvatske tokom rata izbjegli posle Drugog svjetskog rata 1941. u Argentinu i tu je on u Argentinu rođen. Vođe u Čilu kupio zemlju gdje se bavi proizvodnjom trešnje koju izvodi za Evropu i tako da je on došao na ideju da jedan komad zemlje, 3 hektara pokloni crkvi gdje će se graditi manastir kao zahvalnost Gospodu jer mislim je iz jako pobožne porodice i čovjek je onako jako crkven, tako da je da bi imao blagoslov Božji nad sebe, nad svojom porodicom i nad svojim biznisom, on je odlučio da gradi ovaj manastir, a moram još napomenuti da je to čovjek koji ima 7 djece, mislim u današnje vrijeme zaista pohvalno, zaista je veliki onako podvig kad se danas ljudi slabo odlučuju za jedno ili za dvoje djece, taj čovjek ima 7 djece i stvarno je velika radost i velika blagodat kad čovjek vidi tako porodicu, jednu veliku koja zaista onako te vrati u neko vrijeme naših baba i djedova koji su imali isto tako od 7 do 10 djece.
Vjerovatno u vašoj misiji često susrećete i Čileance. Kako oni reaguju na vaše prisustvo i na prisustvo klirika pravoslavne crkve tamo?
Pa moram vam kazati da mi smo zaista izuzetno lijepo primjeni od naroda ovdje domaćega. To su uglavnom, Čileanci su uglavnom od plemena indijanskog Mapuče, da kažem, ajde, više su indijanci no što imaju tog nekog evropskog genu u sebi, ali zaista nas jako lijepo primaju, jako lijepo prihvataju. To su, oni su uglavnom sva latinoamerički kontinent, to jeste Južna Amerika, to je rimokatolička crkva, oni, to, njihove su i Argentini, i Čileu, i Peru, i svim ovim državama u ovoj Južnoj Americi su, je državna religija rimokatolicizam, rimska apostolska crkva, ali oni blagonaklono gledaju na pravoslavlje. Mi se ovdje vodimo kao katolici ortodoksni. Tako nas zapisuju ovdje kada vadimo dokumenta i kada za prebivalište i za lične karte. Upisani smo kao katolici ortodoksni i isto onako blagonaklono gledaju za nas. Evo, prije neki dan ja sam bio u prodavnicu, stio sam nešto da kupim i ti ljudi nisu htjeli da mi naplate ništa, zato što kao vi ste svešteni, kao i vi se molite Bogu za nas i za našu zemlju, nisu htjeli ništa da naplati. Baš onako je, da kažem, taj me gest je onako i dirno i bio sam onako i zadivljen i zahvalan tim ljudima, tako je, ljudi koji opet nisu pravoslavni, ali nekako imaju tu taj odnos prema pravoslavnima kao da su pravoslavni.
Da li znaju da pitaju neka pitanja vezana za samu vjeru?
Da, baš prije 15 dana nam smo išli u gradu da po namirnici, na auto nam je bilo nešto mali problem sa točkom i išli smo da zamijenimo točak i upravo dok smo mijenjali točak, dok su nam trpili gumu u vulkanizerskoj radnji, upravo nas je čovjek taj, bili su dva čovjeka, jedan je Mile, drugi nas je raspitivao o pravoslavlju. Pitao nas da li u pravoslavlju postoji selenja, da li i dalje je Duh Sveti je u pravoslavnoj crkvi. Tako se baš onako interesuo da smo jednom tako u tom razgovoru oko sat vremena proveli, da sam mu objašnjavao da je u pravoslavlju da i dalje isto sve kao što je bilo za vrijeme apostola i da je jako bitna vjera kod čovjeka, da navodio sam u citati Svetoga pisma kad Gospod govori da ako čovjek ima vjeru koliko zrnu goručinu, da je tom vjerom mogući brda da planine pomjera i da svako iseljenje i dolazi od vjere čovjeka, jer uzalud ako čovjek ne vjeruje, onda Gospod neće da da bilo koje iseljenje, jer iseljenje dolazi upravo kroz vjeru čovjeku, da je Bog svemogući, da Bog može da učini bilo koje čudo, jer za Boga ne postoji ništa što je nemoguće. Tako da je čovjek ostao onako duboko dirnut i tražio je broj telefona, tražio je mail, ali posle toga više se nismo vidjeli, nismo se čuli.
Ono oče što je jako aktuelno i ovaj glas koji je dopravo do našeg naroda koji se nalazi na svim kontinentima, na svim meridijanima, jeste nesumnjivo i situacija koja je aktuelna ovdje kod nas u Crnoj Gori, a to je doneseni diskriminatorski zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je evo već prouzrokovao 2 mjeseca litije koje istorija hrišćanstva ne pamti da se toliko u kontinuitetu na jednom mjestu događaju. Vi ste kao vid podrške tom prilikom i napisali jednu kolumnu koja se zove Litije hod ka vječnosti.
Da, prije no što sam napisao taj tekst za portal Lin4est, bio sam zamoljen od jedne grupe koja se na Facebooku već prije nekoliko, mislim, sedmica pojavila, koja se zove Podgorička gospoda. Jedna sestra u Hristu i moja prijateljica, profesorica biologije Julijana Popović, me je zamolila da snimim kratak video poziv za tu grupu, da pozdravim ljude koji učestvuju u litiji da im dam podršku. Ja sam jedan video od 3 minuta snimio i poslao sam i mislim to stoliko brzo, za 2 dana kod skoro 10.000 pregleda je bilo i posle toga su me zamolili da napišem tekst za portal da bi lijepo bilo, da stigne podrška eto sa, da kažem, iz daleke Južne Amerike, da vide naši braće i sestre i svi vjerujući narod u Crnoj Gori, da mi koji smo daleko i koji smo udaljeni hiljadama kilometara od njih, da smo zajedno sa njima srcem i molitvom. I ovdje upravo svakoga četvrtka i svake nedelje ja i otac Jovan služimo moleban i molimo se Bogu sa vama, zajedno svima, da bi Gospod dao razum i um da se otvori ovim ljudima koji su na vlasti, da bi dobro bilo da se taj zakon povuče, da se doradi kako bi i narod i crkva i država svi bili zadovoljni na obostrano zadovoljstvo svih. A što se tiče pogleda na zakon, ovdje su upoznati većinom svi, zahvaljujući našem sveštenstvu i zahvaljujući našem vladici, jer evo sada vjerovatno ste u toku da je i gradonačelnik Karijasa dao pismo podrške našoj crkvi i da je posle toga i bio intervju sa njime, tako da se sve relevantne adrese ljudi koji mogu da daju doprinos upoznaju sa diskriminatorskim zakonom i mogu da kažem slobodno i sa progonom naše crkve u Crnoj Gori.
Kada ste u vašoj kolumni kazali da su litije hod ka vječnosti, na što ste konkretno mislili?
Konkretno sam mislio za to što mi svi koji smo vjerujući u crkvi i koji poznajemo život crkve, mi znamo da će Gospod, kad bude drugi dolazak Hristov, da će upravo litije biti pred dolaskom Gospodnjim, da kao što se navodi tamo u Svetog Jovana Bogoslova u Apokalipsi i Otkrovenju, da će pred njim doći hiljade i hiljade anđela i likovi svetih, upravo to će biti litije pred dolaza Hrista. I ove naše litije su upravo to, znači hod prema Hristu, jer u istoriju, kao što ste sami rekli, evo već skoro 2 mjeseca, koliko ljudi mirno, znači staloženo sa kroz litiju protestuju, to se nikada u istoriju nije vidjelo ni jedne zemlje, jer evo sad ću vam upravo reći, prije nekih 2 mjeseca u Santiago su bili u glavnom gradu Čile protesti samo zbog toga što su za 10 pezusa podigli prevoz državne vlasti. Na ulicu je izašlo oko 1 milion ljudi, a Santiago ima oko 10 miliona stanovnika. I za toliko su bili neredi da je bilo 60 ljudi ubijeni, da su popalili nekoliko preduzeća, da su nekoliko policajskih vozila potpuno uništili, da je predsjednik bio prinuđen da posle 15 dana cijelu vladu raspusti, samo što su za 10 pezosa podigli prevoz gradski, a to je u stvari kao jedan cenat evra, da se ne zna nešto podigne, jer da kažem, potpuno ti su protesti bili potpuno onako varvarski, što su dosta naši, znači nešto najljepše. Ja sam gledao ovdje kad puštim ljudima da vide tako naše litije, oni ne mogu da vjeruju da može protest tako da bude miran i kaže ovo nije od zemlje, kaže ovo je nešto čudesno, ovakvi protesti ne mogu da bude, ovo nije protest, kaže ovo je nešto, kaže ovo što nije od ovoga svijeta. I zaista naše litije su nešto što je sa onoga svijeta, jer taj mir, ja imam prijatelje, rodbinu, kumove koji učestvuju u litijama i svi će doći zaista i stalno su prisutni na litijama, svake biti četvrtom i nedeljom i svi će doći da je to takva radost koja se ne može riječima opisati. Ali naravno ta radost dolazi od Gospode, tu ta radost je od blagoda Duha Svetoga koja je data kroz naše sveštenike cijelom vjerujućem narodu i upravo ta blagodat Duha Svetoga pokreće sve nas i koji smo u inostranstvu da se molimo i vas koji ste tu da rozlitije pokažete svoj stav, ali molitveni stav, miran stav i protest protiv otimačine i protiv zle namjere koja vlada Crne Gore ima na umu da otme naše svetinje i naše manastire.
Očeka smo kod vjerskih sloboda i imovine crkava. Kakva je situacija u Južnoj Americi, tačnije u Čileu, da i tamo može doći do te situacije da država nasilno može da otima crkvenu imovinu?
Ne, moram vam reći da je cijela Južna Amerika, kako i Čile, tako i Argentina i sve ostale južnoameričke zemlje, kod njih je državna religija Rimska apostolska katolička crkva i svaka zemlja južnoamerička ima svoju državnu religiju. A dok ostale religije, znači, moraju se prijaviti, znači, u svakoj zemlji je liberalno, može da osnuje vjersku zajednicu kogoj hoće, znači mora se samo procedura ispoštovati da se prijavi, ali naravno to su zemlje, da kažem, daleko, daleko civilizovanije od, da kažem, tog nekog balkanskog mentaliteta, zato što ove zemlje štite svoju državnu religiju, naravno da vjerski hramovi ne pripadaju državama, no pripadaju vjerskim zajednicama. Mi smo imali u Buenos Airesu u septembru za slavu 21. naši hram u Buenos Airesu saborni rođenje Presvete Bogorodice proglašen kao znamenje grada Argentine i on je sada pod zaštitom grada Buenos Airesa, a samim tim kad je pod zaštitom grada i kao znamenitost grada, taj grad čuva tu svetinju i sad ako bude potrebno bilo kakvi radovi na tome, na našem hramu, uvijek i možemo da računamo od grada Buenos Airesa pomoć, jer će oni uvijek izaći susret za pomoć, za bilo šta ako se bude radilo na hramu, jer oni upravo puno ulažu u svoje hramove, jer to je neki, da kažem, znamenje grada, da oni imaju, da se predstave turistima, da imaju tu raznovrsnost i pravoslavne hramove, rimokatoličke hramove i sve ostale hramove, ali to su zemlje koje bukvalno poštuju religije i koje čuvaju te religije, čuvaju tu raznovrsnost religija, koje ne otimaju hramove od drugih religija, no čuvaju, znači, te hramove i pomažu hramovima. Dok, na primjer, njihovi sveštenici katolički i njihovi samostani i katedrale, to je potpuno zaštićeno i to je bukvalno, da kažem, jer kod njih ne može u nijednoj zemlji. Ovdje Latinoameričko, na primjer, što mi se jako to dopada i sviđa, kod njih ne može da bude predsjednik ako nije katolik i ako nije kršten. U svakoj zemlji mora biti kršten čovjek na vlasti. Tako i u Argentini, i u Čile, i u Peru, znači to je uslov da bi bio predsjednik neke zemlje, da mora biti kršten čovjek i da mora biti katolik. Jer pošto su im državne religije, svakoj od njih rimska, tako se oni nazivaju rimska apostolska katolička crkva. To su im državne religije. I naravno, mislim, to moram isto da napomenem, da eto, kao što je i u Argentinu, rimska crkva glavna i u Čileu, i u Peru, i u Kolumbiji, i u Venezueli, i Honduras, i u svakoj drugoj američkoj, južnoameričkoj i centralnoameričkoj zemlji, nijedna ta, nisu oni, ni Argentinci nisu Italijani, ni Čileanci nisu Italijani, no su Argentinci Argentinci, Čileanci su Čileanci, jer to je neko ludilo koju je našu vlast spopalo da bi oni, ne znam, da mijenjaju crkvu, da mijenjaju identitet crkveni, to je potpuno nešto što je van pameti. u 21. vijeku da može da čovjek sad sluša i jednostavno da ne može da vjeruje ljudi, da ljudi u 21. vijeku su skloni tako nečemu, da bi promijenili neki identitet, da moraju da promijene i crkvu. Jer naravno crkva je iznad svih, barem je to svim vjerujućima jasno da je crkva iznad svih nacionalnosti, iznad svih, znači ideje, pred Hristom nema ni Judeja ni Jelina, no je samo jedan čovjek koji je u Hristu Gospodu našem, kao što kaže apostol Pavle.
Oče, evo u našim izvještajima, u našem radiju, u prethodnih dva mjeseca stizale su razne poruke podrške, pa smo došli do podataka da su širom Vaseljene kao vid solidarnosti održavane litije u znak, kao što rekao, solidarnosti sa nama, pa da li možemo očekivati pored molebana koje ste kazali da radite već sad četvrtkom i nedeljom, jednu litiju, ne možda u Čile, ali negdje drugo u Južnoj Americi?
Pa sada mi smo imali za Svetoga Savu, imali smo proslavu hrama Svetoga Save u Buenos Airesu i tu je služio i grčki mitropolit Josif sa našim vladikom Kirilom i tada je poslato, mi vjerojatno je stigao izvještaj na Svetigoru, tada je bilo, imali smo onako jedan lijep transparent napisan na ćirilici nedavno Svetinje, gdje je vjerujući narod sa episkopstvom, sa sveštenstvom i monaštvom poslao poruku da niko ne podržava taj zakon, svi ljudi koji su van, evo da kažem Argentina, najveći broj ima ljudi koji su iz Crne Gore došli u Argentinu, koji su crnogorskog porijekla, svi su upoznati sa tim zakonom i niko ne podržava taj zakon. Sad što se tiče litija, to je vrlo teško organizovati u Argentinu, zato što je Buenos Aires grad od 12 miliona stanovnika, to je ogroman grad i to je prosto, kod njih ne postoji u rimokatoličkom svijetu tako kao kod nas molebani ili litije i oni su neupoznati sa time. Sad ja ne znam da li bi, kako se zove, vladika mogao to da organizuje, jer to mora da se organizuje, koji smo s vami znate, sa policijom i sa svime time da bi se neka ulica zatvorila, da bi se mogao narode da prođe onako litijski. A sad što se tiče ovdje kod mene u Čileu, pa ja imam tako jedno dvije porodice indijanske i to možda nije loša ideja da sad negdje napravim, možda bi to bilo lijepo i da oni vide, jer to da vide kulturu i bogatstvo pravoslavnog svijeta i da se upoznaju sa tim vidom bogosluženja. Jer mi, inače kad smo litije pravili, u Buenos Airesu smo ih pravili kao što se prave za svaku crkvenu slavu, tri puta oko crkve i čitanje evanđelja. Opet vidio sam sad da je bila prva litija u istoriji SAD-a koja je organizovana tamo u Čikagu. Sad kad je naše izaslanstvo mitropolije bilo sa, na čelu sa vladikom Metodijem, ocem Radomirom, da je organizovana litija koja je poprilično velika bila. E sad za Južnu Ameriku, opet kažem, najveći broj naših ljudi ima u Argentinu, a sad ne znam koliko je to baš izvodljivo da se napravi litiju u Buenos Aires, ali mislim da bi zaista bilo, kad bi moglo da se napravi, da bi bilo isto nešto čudesno, zato što bi lijepo bilo da se pokaže katolicima ljepota pravoslavnog bogosluženja i da kažem, to je jedan vid molitve litija, jer je to povezano sa molebanom.
Kao što ste i kazali, bitno je da ste to srcem i molitvom sa nama i to nama, pravoslavnom narodu u Crnoj Gori, u ovim teškim trenucima i najviše ta molitvena pomoć znači. Oče, eto, za kraj meni ništa drugo ne preostaje nego da vam se zahvalim na ovom uključenju i na ovom finom razgovoru.
Zahvaljujem se ja vama na pozivu i ovim putem i pozdravljam sve slušalce Radio Svetigore, jer se Radio Svetigora sluša evo i na kraju kontinenta u Čileu, da kažem, najjužnije na svijetu što može biti, a vjerujem da se sluša i u cijeloj Evropi, u SAD-u i svud gdje naš narod egzistira i gdje živi. braći i sestram u Crnoj Gori poručujem da se zaista ponosim sa svima njima i zaista sam ponosan što sam iz naroda, iz roda koji tako mirno i tako dostojanstveno protestuje protiv diskriminatorskog zakona i da ostanu u tom podvigu i u tome ophodu, jer njihov mir i njihova sloga, kao što je parola već mjesec i po dana, sloga bit će poraz vragu, da samo sloga, ljubav, mir mogu da budu, da sačuvaju državu Crnu Goru i mogu da primoraju vlast da sjedne i da razgovara sa crkvom kako bi donijela dobar i zakon koji bi bio jak temelj državi i za blagostanje crkve i vjernog naroda i kako bi na kraju svi bili pobjednici. A najvažnije od svega, svi mi budemo Hristovi, jer po našim djelima kad bude, će nas Hristos prepoznati. I taj hod koji već mjesec i po dana ljudi hodaju u Svete Litije, svakim se taj korak bileži pred Gospodom našim Isusom Hristom, koji će im dati nagradu na dan svoga suda, jer ovaj hod je hod za vječnost i ovo nije ništa što je, da kažem, za neku borbu, za neku ovo svjetsku, no bukvalno hod za nebo i molitva i vapaj Bogu da se sačuvaju manastiri i svetinje kako se ne bi otuđili od crkve, jer oni jesu i bit će uvijek ono što su bili Crne Gore kao baština Crne Gore kao države, a hramovi vjernika svih u Crnoj Gori, kako Crnogoraca, tako i Srba, jer svima je poznato da su hramovi svima otvoreni u Crnoj Gori, i vama je poznato i svima nama, jer sam ja već preko 10 godina proveo u Ostrogu i na desetine hiljada Crnogoraca je kršten u Ostrogu i nikad nikome nije zabranjen u nijedan hram da uđe, kako pravoslavnima, tako oni drugim vjeroispovijestima. Hramovi su Božji za sve otvoreni i da se ljudi ne boje i ne plaše, da je Gospod sa svima nama i da nas Gospod štiti, njegova blagodat, i da će ovo biti jedna najljepša, jedna najslavnija i najveličanstvenija pobjeda kojoj se već svi mi divimo i cijel se svijet divi, jer eto, hvala Bogu, putem ovih digitalnih medija, putem prenosa uživo, znači ovo se prati cijelom Vaseljene. Zahvaljujem i vama još jednom na pozivu i želim vam svaki mir i svaki blagoslov od Gospoda našeg Isusa Hrista.
Amin Bože daj. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bio je ovo jeromonah Nikita Vulić, nastojatelj hrama Vaskrsenja Hristovog u dalekom Čileu, klirik naše pomjesne crkve u svojoj misiji u Južnoj Americi, sa kojim smo danas razgovarali kako o životu crkve na južnoameričkom kontinentu, tako i o aktualnoj situaciji u Crnoj Gori. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.